بزي نا اديتور رو پروگرام زم حلالف كاب سي جي اس دبليو 90.9 اف ام كل جزي سنبت كاب ساعه 10 تغطي سكبت على حد غير اطريو You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.
Sankri, atiuni, sonoro. مجناح تقوي للو
كم يعرف لكم سمعتنا of course بس معنا عبد الرحيم well remixed by Ururu Tedros Haggis. Yeah, actually, like I always said that he made it 10 times better than Osman Abdulrahim. Of course, the original singer and writer, Osman legend, Osman Abdulrahim. Of course, Ms. Dumtsu, Hayal Dumtsu, Tedros Haggis, I think, Samay Sokilwa Tawolko, Kab Hakkair Hakkun Maslani. Kamei Arfilkum, the weather looks so beautiful. Of course, we have to enjoy it. Every day changes Calgary. The Monty plus 16, 17. Tamale was so much better. A bit of wind in the morning, of course. Kulugzi and I need to jacket my spring kulokumalo, definitely. Harag sahaina kalgar te ushuya. And hana lon kulkum haraika flap flap parkel and what's your wind low. So make sure you be careful when you dress. It's still not quite the sunny, hot weather in Lake Onanzola, but it's much better than before. Of course, with Tedros Haggis, and Osman Abdulrahim, a beautiful song. Because my accounts are here, Nilo, Madamna, Abzahala Fakhlatan, also like a Wi Fi, the Hens Gazette, a few low. Nishtay, the telephone, I'm going to go with the cab low. Sometimes to depend on technology, sometimes it's a bit with you. And let's back up today, Vilka. See, did you get today, Vilka? It's kind of a bit hard, but that's just part of right now. Internet is our life for you. Come through, was a long night. Alam Sagat as fire. I'm sure it's a falco or welcome. Kone Alex and her salitani online her salitani. That Jamar Kohalit Falk for some more come. But Major Reagan, of course, Rezoni in Calgary. Azara Bohonello Rezoni is pretty much house shortage from the law of Calgary, of Canada, half a shoe. We know that. I think the Catholic got Honohom, Ziena. Day to day, we had immigrant mazu when he look at housing. According to immigration, to balance nielen, I think failure. Na itafala le mhedarathat malatiu. Na itum zelo lebrar ki kone. Kullum kruyam zna boru nielo masata amet. Isra amet malatiu. When people immigrate here, they gotta have housing also too. So that has to be balanced. Otherwise, that's why kubri gaza to three wadalom. High kaidu gaza harai so high. That's just pretty much supply and demand you. And her بزح demand low, of course خبر مالتيو حلف حالي فهما لا يمس أن قد دايت على هجز ريزونين of course كسر حدري ما لو بزح apartment تات قلنا نزبل نديو نيش تي بدا نيش تي فيديو كفيته أقداسنا تعليو أفتي دمتي دليو خطر دمتو وي كتاتلو أقداسي لمتا كل زونا أبنورزي إيش تبتفال عليه ريزونين كالغري دي بلدلو أب حدا كفالو ناي كونن اسكن نيش تي نسمع يومو انت هاي مسل A proposal of the city of White rezoning Calgary River comes Sebhon.
Sin envases elegantes. No conocen de estructuras ni de géneros estáticos. Son figuras que se mueven sin esquemas matemáticos.
I am sorry, I think I put a niche video halat it out nira. Hajin kumtalkum ilhan.
And the entities they represent.
Hey everyone, I'm Kathy with Phase One Design. This is my colleague Colin with Bliss Home Designs.
Hi everyone. Today let's talk about the proposed City of Calgary rezoning and what's happening on April 22nd, 2024.
This actually rolls all the way back to September 2023. So what happened back then was the City of Calgary approved its brand new housing strategy. This strategy focused on five key things.
Number one, rezoning residential properties to a blanket rezone residential district called either an RCG or an RG.
Number two, rezone properties to HGO where there was an already approved local area plan that supported this zoning.
And number three, allow property owners to have both a secondary suite and a backyard suite on the same property.
Number four, remove parking requirements for backyard suites.
And number five, it is add the use of contextual single detached dwelling to the RCG zoning.
Now, the item that you have probably heard the most about and everybody's talking about out there is the citywide rezoning. Now, the way that this works is that no zoning can change without Calgary City Council approval.
Which brings us to what's happening April 22nd, 2024.
A public hearing date has been scheduled for April 22nd. City administration will be recommending an approach for citywide rezoning to RCG, RG, and HGO. This item will be coming before council, and there will be one of three outcomes.
Council will vote to either one, approve this item, in this case the item is the rezoning, number two, make changes to the item and approve the item. And number three is to not be in favor of the item. The vote will be final.
So next question is, what does this potential rezone mean exactly? Well, we're going to be chatting about this in our upcoming videos. So please make sure you follow, subscribe, or share to stay informed. In the meantime, if you have any questions, feel free.
Rezoning some of the money, of course, residential house telecom, katakari, malatu, basement, parking ball of Hadas Agamat, the Navaramatin, Herbazi Hogazati, Nagdenet built over the low, Buzuhan Zahat, Abu Otata Lodamatai, Buzuhsep, Nai parking, Sagamatra Kabalot, basement, and her ከካሪዩ ኮይኑ ዋላ ነው ኸማን አፕሩቭ ነው ኸም በጣም ስሎ ነው ረኻብ ሕሉፍ ማለት ይሕጂ ግን ኢትስ ዲፍረንት ሶ ክንከታተለልና ቀጺለ እውን ብዛዕባ ግሎባል ብሬኪንግ ኒውስ እንት ከመ ከመ ኢሉ ይገልጾ ከስማዓኩም እየ
Housing zoning changes.
The legal action taken just hours ago comes days before what could be the largest public hearing ever in Calgary. Ina Sidhu, live here in studio, joins us now. Ina, what are the lawyers saying in this last-minute legal action?
Joel, the lawyers argue Calgarians aren't being given a fair chance to have their say on what has become a contentious issue. They call this the single most significant planning decision ever taken by Calgary City Council. Hundreds of people have already registered to speak at a public hearing which starts Monday morning at City Hall. The rezoning proposal would allow different types of housing, such as row homes and townhomes, to be built on land currently zoned for a single-family home. The city says this is a key part of its housing strategy to address the affordability crisis in Calgary. Last month, the decision to hold a plebiscite to take the issue to all Calgarians was defeated. But the lawyers behind the lawsuit say council should reconsider this decision.
The judicial review is a tool to be able to have an independent body, namely the courts, look at city council's actions and determine whether or not council acted appropriately by deciding not to hold a plebiscite and hence take away the rights of individual property owners in RC1 and RC2 communities that will be affected by this upzoning.
There is a lot of interest in this. There have also been several town halls hosted by councillors in the past few weeks that have seen huge turnouts. And there are many in favor of the plan, saying it will add density that's needed. Monday's hearing begins at 9:30 with more than 650 speakers registered and over 5,500 written submissions so far. We reached out to the city for comment and we were told they would not comment because this is now before the courts. Linda, Joel.
All right, a situation we will continue to watch closely. Ina Sidhu, live here in studio. Thank you, Ina.
Well, because I'm watching home, I'm going to go to Global News, Malathew. But how do we go? And here in Iowa, of course, shortage housing. Is it built to go to what's on Haji? ነግድነቲው ቢልተለ ጌርካኻ እዚ ኩሉ ፀገማት ናይ ሃውሲን ሾርቶች ክልሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኦፍኮርስ ህዝቢ ከድምፀሎ ስ ዘ ዲሞክራቲክ ካንትሪ ዊ ሃቭ ቱ ቮት ካልጋሪያን ስ ናት ኣባት ሲቲ ካውንስል ዊ ብራት ዘም ቱ ዘ ፓወር ን ፒፕል ሃዝ ቱ ቮት ኢፍ ስ ኢዝ ግድ ፎር ካልጋሪያን ኦፍኮርስ ዊ ሃቭ ሾርት ኦፍ ሃውሲን ኣዝ ዊ ኖው ኢት ክሬዚ ኦፍኮርስ በት ኣት ዘ ሴም ታይም ካልጋሪያን ኒድ ቱ ቢ ሊስንድ ዛትስ ዋት ዩ ኣር ታልኪንግ ኣባውት ሶ ክንከታተሎ ኣለና ኣሎ ኦፍኮርስ ሂሪን ኣለዎ ስካብ 2600 ሰባት ኣይደነው ታይም ክዛረቡ ስካብ ኩንዱ ዕድማት ኣለዎ ክሉ ፀኒሖም ግን ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ብቲ ዘለናዮ ቦታ እንደገና ሞር ክፍቲ ቦታ ተልዩ ብቲ ዝመመጦ ዘለና ወ ሃውስ ተልና ታውን ሃውስ ተልና ኣብኡ ክፍቲ ቦታ ተልዩ ከስርሑ ኹም ምዃኖም ምዝ ምስራሕ ከዓ ክራውድ ክህልዩ ናይ መካይን ክራውድ ክህልዩ ከምታ ቅድማ ቢለ ደፃወት ኳ ቪድዮ እውን ናይ ምክራይ ቤዝመንት እውን ፅቡቕ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ኢንካም ትረክብ ኣለካ በቲ ሓደ ኸ ኣብቲ ኤርያ ብዝሕብ ሰብ ህሉ ኣሎ ፀገማት ኩሉ ክእል ተፈላለየ ኮታስ ሶ ኣገዳሲ ጉዳይ እዚ ንዓና ድምልከት ስለ ዝኾነ ትከታተሎ ተሊኹም ግሎባል ወላ ሲቢሲ ኣብ ተፈላለየ መዓቀናት ዜና ይዛረባሉ ኣለዋ እንተክኢልኩም ኣፍኮ ድምፅኹም ክተድምፁ ኣለኩም ፅባሕ ንድሕር ደድ መፅና ክንዛረብን ብጣዕሚ ክሰክፈና እዩ ኣፍኮርስ ንሕና ድመረፅናዮም እዮም ኣብ ድማሓድርና ዘሎ ካልግሪ እነን ንሕና ክነውርዶም ንኽእል ኢና ንሕና እውን ኖ ኣይፋልን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብድምፂ እዩ ዝኸይድ ብድምፂ ንድሕር ከይዱ ወቨር ዳ ዲሳይድ 60% እዩ ወቨር ድተመትዎ እዚ ጉዳይ ክኸይድ እዩ ግን ብሓፈሽ ንሕሪኢናዮ ግን ምዝ ዋሕዲ ዘሎ ገዛውቲ ክብሪ ዘሎ ከቕልሎ ክእል እየ ዝብል everybody's perspective is different, right? But ኣገዳሲ እዩ በቲ ሓደ ወገን ክልትዩ ክትረኽቦይ ትኽእል ኒኻ ካምፈርትን በቲ ሓደኻ ፀዓቂ ኣጋይሽ ኣሕዋትና መፅሎ ስደት ዝተፈላለየ መገዲ ቁጠባዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ካብ በዓል ኢስት መፅለዉ ኦፍኮርስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን በዕሉት ናይ ኣልበርታ ፕሮግራም እንታይ ነይሩ ኣልበርታ ኮሊን ድበሃል ዘረባታት ነይሩ ወር ሰይን ዳ ቢፎር ሃፍ ሃውስ ኢና ብዚ ከምኡ ኢልካ ክዛርብ ከለካ ድሕራይ እንታይ ኮይኑ ክብሪ ናይ ገዛውትን ናይ ሃውስን ኣስካይሮ ኣከይድ ማለት እዩ ሶ ኤኒወይስ ኣገዳሲ ዜና ስለ ዝኾነ ንዓና ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ኣብ ሎኮል ክትከታተልዎ ድማ ተስፋ ገብር ቀፂለ ኮርስ ናይ ኢንተርኔት ፀገም ኣፈለፍኒ ንእሽተይ ናይ ኣለም ሰገድ ተስፋየ ሓምሸይቲ ክፋል ከፃፈርኩም እዩ
ኣብ ውሽጢ ጣልያን ሕጂ ብሰላማዊ መገዲ ሓደነት ዓይነት ነገር እናፈጠረ ከይዱ ስምዒት ና ኤርትራ ኣብ ዕስክርና ኣብ ኩሉ ኣብ ስራሕ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ገለ እናተራኸበ መስከደ እናተፋለጠ ሓደ ዓይነት ስምዒት ሓደ ኢማጅንድ ኮሚኒቲ ሃንጎሎ ፈጢሩ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ፅሑፋት ዘይትረኽቦ እዩ ኣይርክ የለን ኣይትረኽቦን ኢኻ ከረን ኣንቶይ እውን ኢለ ነይረ የ ከረን ዳእሞ ከረን እያ ከረን ክንዓቢ ከልና ንሕና ከረንሲ ከምዚ ደድሊ ቃልሲ ርቡዓን ሰባ ከምኡ እያ ትረአየና ነራ ከረን ከረን ክትብል ከለካ ሲ ቃልሲ እዩ ዝረአየካ ከምዚ ዓንተይ ዝብለኩም ዝነበርኩ ኣላምን ዓብድረትፍ ከረን ይዓደ ይክብል ከሎ ፀለለ ንብል ብኡ ቢሉ እዩ ዝመፅእ እቲ ቃልሲ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነሩ ናብቲ ግዜ እቲ ሓደ ኣብ ዘበን ጥድያን ኣብቲ ውግእ እንግሊዝን ጥድያንን ከረን ዓንያ እያ ህዝቢ ከረን ብዙሕ ተፃዊሩ እዩ ብርቱዕ ውግእ ብርቱዕ ደብዳብ እዩ ነሩ ብፍላይ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ቀልል ኣይነበረን ከረን ኣብ መድረክ ናይ ዜናታት ዓለም ከምዚ ሕጂ ዩክሬይን ዝበሃል ዘሎ ከረን ይበሃል ነይሩ ጋዜጣታት ገለመለ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከረን እዩ ነሩ በቃ ገለ ግዜታት ዝኸረን ካፕቸር ገይራ ነራ እቲ ኢማጂኔሽን ናይ ዓለም ዳሕርያ ተረሲዓ እምበረ ንሕና ግን ኣይረሳዕናያን ከረን መናሃርያ ናይ ቃልሲ ናይ ትግራይ ሽማግላይ ከረን እዩ ኣቐዲሙ እዚ ፀገም እዚ ኣቐዲሙ ስለ ዝነበረ ምላእ ዓላት ብንእሽቶ ብንእሽተ ጥልያን ገለመለ ገለመለ ዝሓርና ንእሽቱ እዚ ፅገናታት እናገበሩ ገለ እናገበሩ ክዕግስዎም ፍትኑ ነይሮም ግን ዳሓር ፀኒሑ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ምስ መፀ ብዕድል ኣብዚ ሸክ ኢብራሂም ስልጣን ነይሮም ሸክ ኢብራሂም ስልጣን ስራሕ ጥራሕ ዘይኮኑ ዑመር ሓሰኖ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብዚ ድሓር ናይ ሕግን ፍትሕን ሴክረተሪ ዝኾኑ ድሓር ተቐቲሎም እዮም ኣብዛ ናይ ኣቅርደት ሳሌ ሕኒት ከዓ ሳሌ ሕኒት ዝበሃሉ ሓደ ምሁር ሰብ ነይሮም ኣብዚ ኣብዚ ከረን ንትሬቫስኪስ ዝሕግዝዎ ሕጂ ትሬቫስኪስ ብናቱ ትሬቫስኪስ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ስታፎርድ ዝበሃል እውን ነይሩ ዋላ ሎንግሪግ እውን ንናቶም ረብሓ ኢሎም ነዚ ናይ ትግሪ ኣለዓዒሎም ናይ እስላም ምንቅስቃስ ኣለዓዒሎም ንኤርትራ ክመቕድዋ ከም ሓንቲ መምቀሊ ምክንያት ክገብሮ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ሕጂ ኢብራሂም ሱልጣን ስቕ ኢሎም ንነዊሕ ግዜ ክስታጊሮሞ ንነዊሕ ግዜ ሕራ ኢሎሞ ኣይነገርዎን እንታይ ሓስቦኩም ዝነበሩ ንሱ ሕጂ ኣብቲ ናተይ ኣትዩሎ ኢሉ በቃ ምዚ ናይ ፓኪስታን ገለመለ ፓኪስታን ሽዑ ይምቀሉ ስለ ዝነበሩ ካብ ህንዲ ወፁ ስለ ዝነበሩ ልክዕ ከምኡ ሓደ ሞስሊም ሊግ ተፈጢሩ ክስታ ክግበር ኢሉ ሞስሊም ሊግ ክፈጢርና ምስ በሎ ተሓጒሱ እዩ ትሬቫስኪስ ኣብዛ ሕጂ ካልእ መፅሓፍ ፅሒፉሉ ሕጂ ሓዳሽ መፅሓፍ ኣብኣ ኣግሂዱ ይገልፅ ይብኡ ተሓጒሱ እዩ ዝበቀ ማለት ሲ በቃ ኦሮማይ በቃ እዛ ነገር እዚኣ ኮይና እያ ኤርትራ ክትምቀል እያ እዚኣ ክስታ ክንገብራ ኢና እቲኣ ካ ኢትዮጵያ ክንባኢና ሓደ መዓልቲ እናጠራጠሮ ምስከደ ኣራቢጣ እስላምያ ክንምስርት ኣብ ከረን ሓደ ዓብ ፅምብል ክንገብር ሲ ፍቀደለ እዩ ኢልኒ ኢሉ ሕጂ ሕራይ ኢሉ ፈቂዱሎም ንኢብራሂም ስልጣን ግን ኣብኡ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኢብራሂም ንስኻ ግን ከምኡ ትገብር ኣለካ ዕላማኻስ እንታይ እዩ መወዳእቱ እንታይ ክትገብራ ኢኻ ነዛ ኣራቢጣ ሎ ዕላማ እዩ ናፅነት ሰንቢደ እዩ ዝብል ከም ሓደ ቡምባ ዝደርበየለይ ከምኡ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ ኢሉ ምክንያቱ ምስጢር ሒዘማዮም ፀኒሖም ክሳዕ መወዳእታ ናፅነት እያ ሓሳባት እየ ኢሉ ከመይ ናፅነት ናይ ኤርትራ እንታይ ገድሽ እኳ ነዚኦም ሒዝካ ሱቅ ዘይትብል እንታይ ዓይነት ናፅነት ይኸውንቶም ካልኦት ኣስላም ኣብ ከበሳ ዘለዉ ኸ እዞም ኩሎም ሰምሃር እዞም ኩሎም ደንካልያ እዞም ኩሎም ሳኹ እዞም ኩሎም ጀበርቲ ሲ ኣበይ ደርቢ ኣነ ናፅነት ዝብል ኣነ ምስቶም ሕዋትና ምስ ክርስትያን ኮይና ናፅነት ንገብር ኢና ንኩላህና ዝመስለት ኢሎም እዮም ኣብ መወዳእቱ ዝነግርዎ ኣብዚ ከረን ሕጂ ከም ሆሊውድ ብሆሊውድ ደረጃ ጥራሕ ክረአ ዝኽእል ሓደ ዓብይ ፀምብል ገይሮም ኢሉ በቃ ኣብ ሕርያ ሕርያ እዳበሉ ኣብ ገመል ተሰቂሮም ሕጂ የላግፀሎም እዩ ሕርያ ሕርያ ክብሉ ከለዉ ግን ካብቶም ትግረ ማለቶም እዮ እምበሪ ሕርያ ንኤርትራ ይኮነ ዝሓስቡ ዘለዎ እዚኦም ኤርትራ ይፈልጡ ድኦም ገለ ኢሉ እዩ ዘላግፅ ዝጨረቀቦ ከረንኩም እያ ኣብዚ ረቢጣ እስላምያ ትመስሊቱ ካብኡ ተበጊሱ ሕጂ እቲ ኩሉ ቃልስታት ናይ ናፅነት ዝስዕብ ምስ በዓል ራእሲ ተሰማ ምስ በዓል ገለ ኣዝዩ ብጥርጣራት ስለ ዝነበረ ንሳቶም መፅኦም ታ ክትግብ ዘለካ ኢብራሂም ንምንታይ ክትፈላለየና ዘለካ ኢሎሞ ኣነ ኣቡነ ማርቆስ እኒሄሎ እንተ ኩሎም ክርስትያን ናብ ክርስትያናዊት ሃገር ንክድ ንበለ ክርስትያን ጠርኒፉ ምሻ ኣሎ ኢሎሞ ንሕ ኣራቢጣ ኢልና ኣስላም እስላሚያ ገለመሪና ነዚ ኩሉ ስላማይ ናሓዞ ሞ ካብኡ ተሰሚዕና ንሕና ሓንቲ ናይ ኩላህና ሃገር ንፈጥር ኢሎ ራእይ ዝነበሮም ሰባት እዮም ብራሂም ሰብል ኢብራሂም ስልጣን ብድሕሪኡ ናይ ሓረካ ናይ ሓረካ ምንቅስቃስ ምስ መፀ ካብተን ቀንድን መጀመርታን ኣብ ሓረካ ዝኣተዋ ከረን እያ ኣብ ከረን እዩ ተዋህዮታት ናይ ሓረካ ዝዕንብብ በዓል ሳለ እያይ ኣብዚ እዩ ነሩ ሳለ እያይ መጀመርታ ቅዝመራ ምኸቱ ሓረካ ኣብዚኣ ዓብያ ጀብሃ ምስ መፀት ከዓ ሰንተር ዳርጋ ሴንተር ናይ ጀብሃ ከረን እያ ነራ ሓደ ካብቲ ሰንተር ስመቸም ኒ ወይ እዛዝ ስለ ዝነበረ ዕመር እዛዝ ስለዝከረን ዚ ኤርያ እዚ ብምሉኡ ካብቲ ቀንቲ መሰረት ናይ ጀብሃ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ከረን ብዙሕ ስቃይ ንያ እያ ብዙሓት ደቂ ኣብዚ ተንጠልጢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጠልጢሎም ኣብዚ መሰክሕ ክኸውን ንህዝቢ ኣንስቲ ክሳዕ ዝሓማ ጥኑሳት ክሳዕ ዘውርዳ ጥንሰን ኣብዚ ሰጢሖሞም ቀኒዮም ክሳዕ ጨኑቲ ርሳታት ስለዚ ብዙሕ ዝረኣየት ከተማ ስለዝኮነት ናይ ከረን ታሪክ ፍሉይ ታሪክ ክኸውን ከምዝኽእል ክፅናዕ ዝግብኦን ክስነት ዝግብኦን ክፅሓፍ ዝግብኦን እዮም ኣብ ብዙሕ ካልእ ቦታታት ናይ ኤርትራ ከምኡ ዝመሰለ ክብሪ ዘለዎ ቦታታት እውን ኣሎ ግን ብዛዕ ከረን ብፍላይ ተሓተኒ ስለ ዘለካ ከረን ኣነ በዚ መገዲ እዚ እየ ዝርያ ስለምንታይ ሓይለ ስላሰ ኣቱም ንብሎ ስለምንታይ ከ ኣቱም ዘይንብሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮ እዩ ምዝንጣል ዝመፅ ዘሎ ንሳቶም ኣኽቢሮም እዮም ዝዛረቡ ነሮም የኽብሩ ኣኽቢሮም ክዛረቡ ከለዉ ዝያዳ ስምዑ ዝያዳ ትስማዕ ኣኽቢርካ ክዛረብ ከለ ሕጂ ኮ እዩ ምስ ምንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ይፈልጥን እየ እምበሪ ኣቱም ምባልኮ ንቡር እዩ ኣነ ሕጂ ንሃይለ ስላሰ ኣታ ኣይብሎምን እየ ኣቱም እየ ዝብሎም ሃይለ ስላሰ ንጉስ ብዙሕ ነገር ዝገበሩ እዮም ኮ ሃይለ ስላሰ ቀሊል ሰብ ኣይኮነ ሃይለ ስላሰ መራሒ ናይ ሓደ ሃገር እዮም ጠርናፊ ናይ ኣፍሪቃ ገለበለገ ስለምንታይ ዘይክበር እሞ ኦነ ፐርሰናል ሌበር እቲ ዝገበሮ ነገራት ዝርዝሮ እቲ ሓጢኣት ገለመለ ኣሎ ንሱ ንሳቶም ግን ሕጂ ኣቱብ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ኣኽቢሮም እዮም ዝወቁዑ ክዋቁዑ ከለዉ ብቓላት በዓላ ብወልዳኣም ኣኽቢሮም እዮም ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ንስኹም ሲ ኢሎሞም ተባኢሶም ተድላ ባይሩን ኣቶ ወልዳኣብን ኣብ ዋዕላ በት ጌርጊስ ወልዳኣብ ንስኻ ሳ ዓድካ ይኮነን ኤርትራ ትግራዋ ኢኻ ዓድኻ ከዓ ነፃ ወፅያ ትልካ ኣላ ምስ ኢትዮጵያ ንሕና ሲ ከም ዓድኻ ነፃ ትውፅእ ኣለና ተበልናስ እንታይ ኣብዚ መፅኢካ ትዕገርግረና ስኻ ዘይዓድኻ ኢሎሞ
أتولد أب كأنه وأنا دامو أبزز الرسم زعير ثان دحس زاري ودا من كزارب سلسة سيئة كبر أتولد أتو تلا بايرو كبر حوي نسقم سيئة خمزي الكموني من الوقت رست بوتاتين رست بحقوتاتين كتوس دودة ليكم تقومكم بأتولد ديك قلت لكم كابزي نابزي كابزي نابزي ولد بزي ولد بزي ولد أنا قاعد أتسمو كندزي أتقوون سكفتا يبلينكم إلى خزارم كلقو سخف زبلا سبولا بتولد تليو سخف يبلا قليلا حجي عبد الله بيرو قرب قال حدا حدا ترى واتات نيري يقوم زي خيكون كم زي خيكون زبل أخبيرهم ده تزاروسي زبيت أم قد يفهموا كم يوم ليهم مور إفكتيف يقتخون دحر أخبيرك نسأل أي قصة كيف قالوا؟ تعرفي؟ شو قم زيلون زلتن زلتن بال قالوا ما لهم بال أنت ترقب يقولون. You don't make your point. بتقتبلوا دل النجارات نسخة. هدي إلكا. نت حساس بنا يتسبتي ترى دقيقة. أب قمت أتيخا خمان قال تبو point تلو. كم وياها؟ حمد تسعله devastated تقوله. بربس أرفن دحر جميل كام وتصرفه وتصرفه سوق تصرفه كهذا هذا تصرفه هم زي أبزو ويب سايت إلكترونيا نحدهم نحك بهالزوج زلوا كم كوي حجم قدر زأتو إذا أتوم ببالغ لما أنا زبل له أنا إنتي ويك أبتي بهالناي متحت فلا بهالناي تجرسي أتوم أيبلون يوم أنا قلنا أي مثلا أنا بزحت عرقتي قالوا مصدر أم بلما نبو أم أتوم زبلو أنا نبوي أتوم أيبلوني أتعزلو أب تقرا عند دك تقرا عرقتي، أصبي أسفل، تم تغادر تم ساي، أب تقرا أم تقول كوجل مرس نبو أمس أتوم ولوم مودع، تقرا أتوم تقول لي خوبي لين حدا، واو، أتوم يعني وين نحرا لو نعيد أبزي أرلكم من الوقت كنت أرمون تقول لي أتوم مبلي أم تقرا، كم تقرا سؤيله بقى أتا عن مالي للزارة كم مو مسألة هاي كونان كن، أنا خفت أم تفلت أم زر أقوى، أب زخوني يكون بهلي، أب زخوني يكون حبرة السبك أني سبع زنت ألدي. أتوا يبلون أتا يبلوني أبزخوني يكون كأكستاي فرنسا كو أتا يبلكاني فو يبلكا فتسيمو فتسيمو موت تبله تو يبلكاني كم يجاك تطبلن يا خذولا معي تطبلن إيه تطبلن ده حرف فو زيت قلنا مستلالو يو قلنا ملو تو إيه قلنا بهارو تليان تليان تفلتو تليهم أبزي لي يبلكان برمعس تو بلكا خويلة سكوزا مي سينيورا ما لي قلنا ملو قلنا ملو يبلكا ده حرت أني حون أنا تو بلا نمس بالك يا تو سي تو قلنا ما نبلك عشوا إنجليز يو مثلاً نمبري إنجليز أيزن تلاكاني بيو excuse me sir هل فنخ بلك excuse me sir can I pass is بلك أمريكاوي يكون إنجليز يكون هل فنناس كي هل فنا با سمعت أسوأي نعسك بتخبر قلنا أبحكم منا خيط كاخد حكت حكم قال ولا اسمع سقط أساسا نعبا بزخفل انت خاطق قبل بزخفل مش لك انت خاطق قبل دسيقة قال كا تخون قال كا تخون قلعة وا زي كحسب ولا زقبونا قري زي أزيو تقادلتي خم أبزي خم أتم بال قال يقول نعم قن نالبات هذي نامسي نعم أنا قن حجيس ليهم وخيدو سي أتم ببارس كم زنور خيدو سلازي هيدا سلاسة أتوم ببال نايتك زيتي بهلي يو أشم كايدا ساتموس أنا ون أتوم مفتمس أحفتكو أتوم يزول أنا أتا أبلو مني أنو على بيولد أب أقل أتا يا أبلوني أنا كم يجينا أتاخو لهم كم يجينا سلع بيتو هندينا قرار زقور شواتي ولد أب كم زيولو كم يلو تسعفا يكدني شحكوا يفكت تخوني أب صعف يفكت يهب أفتقى برقن أي مرز كون أنا كم زين صحتكم من سيادتك تم بوخ الخمسي ولا أتم باب بهاري بنت خطب له كم إليه سن حدا نمو ما لتي سي انتهي فرحة يكون كل أرسي ملو زي قدو الحبري تم دحي زي ترابو لخين كام انت لك أحد صعف مو أتي مستيرا ونتنا يقدلي كساحي جلو ولا أنا نعيسي قال قال نقر انتهي الكاني زي نقر كان نقر أثار له أنا نقر كاني بس عندي خد حتى إني ممسكها وفي سيسقى أمانات الله بس عندي حتى إني نقرأ كاني قرأ ولا ما لسه ግዜ ይኮነን ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ታሪክ ህያው እዩ ክሳብ ሕጂ ሕና ኣይተለቃቅና ዘለና ከፍቲ ናይ ህወት ናይ ገድሊ ኣይወፀናን ወላ ኳ 30 ዓመት ተገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ 25 ዓመት እቲ ታሪክ ግዜ ናይ ምስጢር ናይ ገለ 25 ዓመት እዩ ዝተሓተ ሕጂ እንግሊዝ ኣብ 25 ዓመት እዮም ዝፍንዉ ምስጢራት ገሊኡ ይፍንዎን እዮም ገሊኡ ከዓ ብሓምሳ ዓመት ዝፍንዎ ኣሎ ድሕር ዕብይ ዝበለ ምስጢር ኮይኑ ገሊኡ ከዓ ዘይፍንዎ እውን ኣሎ ሓንቲ ላ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፈንዎ ክሳ ሕጂ ሕጂ ኣባና ግና 7 ዓመት 8 ዓመት ናይ ናፅነት ፅቡቅ ከድና ነርና ድሓር ግን እዚ ናይ ወያነ ውግእ ምስ መፀ ድሕሪኡ ኣይዕረፍናን ማለት ይ ዳርጋ ናፍቲ ባህልን ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ናይ ሰውራ ይመልሰና ከይፈትወት ውግእ ስለ ዘሎ ኩናት ስለ ዘሎ ኣብ ኩናት ንሕር ኣለካ ኮይንካ እቲ ናይ ኩናት ባህሊ እዩ ዝያዳ ዝዕብል እቲ ናይ ኩናት ባህሊ ከዓ ድሕሪት ናብቲ ሰውራ ገፁ መልሰና ኣብ ሰውራ ከዓ ብዙሕ ምስጢራት ክዕቀብ ዝነበሩ ፍቲ ግዜ ትብሎ ሕጂቲ ምዕቃብ ናይቲ ምስጢር ማዓስካ ተወፅኦ ክሊር ዝኮነ ክስታይ ስለዘየለ በዚ ምክንያት እዚ ከምቲ ናይ ኣርባዕታትን ሓምሳታትን ጌርካ ተፅሕፎ ነቲ ናይ ሰውራ ክትፅሕፎ ፀጋሚ እዩ ሸግረካ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንፎርሜሽን ናይ ትረክቦን ኢኻ ኣነ ኮ ፈቲ ናይ መጀመርታ ኮ ጀሚርና ነርና ኢና ምስ ብዙሓት ካብዞም ዓበይቲ መራሕቲ ጀነራላት ገለመለ ኢንተርቪውታት ገርና ጀሚርና ድሕር ግን ርሑቅ ክትከይድ ዘይትኽእልን ገለገለ ነገራት ስ ነዚኣ ስክደፋ ብለካ ኖ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኮነ ማለት ሲ እንታይ ልከዓ ከምዎ ክፅሕፍ እዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ካብኡ ውፃኢ ክፅሕፍ እዚ ናይ ግፍዒ ናይ ገለ ናይ ሸድሻራ ሻ ገለዚታት ክሕጂ እሱ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ኩናት ነቲ ዝነበረ ምረት ነቲ ገለ ዝገልፅ ስለዝኮነ ኣገዳሲ ንሱ ጥራዕ ይኮነ ታሪክ እቲ ውሽጣዊ ታሪክ ናይቲ ውድብ እንድሕር ኮይንካ ክትገልፅ ቁሩብ ፍትሕ ዝበለ ኣትሞስፊር የድልየካ እሱ ገና ኣይመፀን ዘሎ ሓደ መዓልቲ መፀ ክኸውን ግን ኢንደ ሚንታይም ኣነ እንታይ የሰክፈኒ ኩሉ ሻዕ ዋላ ብዛዕባ ትገድልና ሲ ክምድላዮ ፅሕፉ በፅዕስ ንሕና ኢና ሒዝና ረኪብናዮም ኢሉ ሓደ ፅሒፉ ሰሚዐነ ኳ ንብብኮን ባዕለ ግን ሓደስ ከምኡ ኢሉ ፅሒፉ ሕልሚ ድ ዝነብር ዋላ ምንታይ እዩ ዝነብር ኣይፍልጥን ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ሓደ ግዜ ሻድሻይ ናደውሲ ኣነ ዘሕመመትኒ ምክንያቱ ፍታናደው ስለ ዝነበርኩ ባዕለ ነታናደው ባዕሉ ስለ ዝረእኳ ፅሒፈላ እየ ልቢ ተጋዘላይ ገለ ትብልዎ ዘለኹም ሽዑ ፅሓፍኩ እዩ ኣነ ባዕለ ርእሰይ ደንዚዘ እየ ነረ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ቶም ብፀትናስ ንርዳእ ብኒ ብሄን ከም ዝኸዱ ዘለዉ ኣነ ምስ ዓልብሪም እየ ነረ ዓልብሪም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣታ ክደፈ ንስኻካ ኢሉ ኣነ ከዓ ክፅሕፍ ንዲኣ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ብጥቁ ኮይነስ ክውርእ ዝበሉ ፅሑፍ ከምዚ ገይረ ፅሑፍ ቲ ኦፐሬተራት እንታይ ኹን ኮይንኩም ተሓጒዝኩም 17-25 ተታሒዛ እንታይ 17-25 ታባ ብሄን ኣላ በቲ እኔትልካ በቲ ገመለ ብሄቲ በገ ዝበሃል ኣሎ በገ ምስኡ የ ከይድ ነይረ ክልጥና ተኺምና በገ ከዓ ክንዳይ ስለ ዝኮነ እቲ ዘብዘብ ኪሞሲ ከላዓብ ዝኮፍ ንበል ገለመለ ኢሉ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ኣረዳእኒ ሕጂ 17-25 ብሄን እያ በዝላ ታባ በዝብለ ብሄን በትላ 15 ሬድዮ ሃሎ ግርማ ፅቡቅ ሰለስተ ታንክታት ኣዕኒና ኣበይ በዝበቲ ሰለስተ ታንክታት ኣዕኒና ኣብቲ ገለመለ ከምዚ ጌርና ንርዳእ ኣብና ኣይመፅሰይ ደዚዘ እየ ኖ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎቶም ብሄን ተፈጥሩ ሰባት እዮም እንታይ ዓይነት እዮም ብፆተይ ከለዉ ሲ ምርዳእ ኣብዮም ንብለክቡ ኣለኹ 10 ክንዲይ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ሰውራ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ዓይነት ፍጥረታት እዮም እዚኣቶም ኣብኡ ዝመውተ ሬሳ እቶም ፀላኢ ነቶም ፀላኢ ዝገብርዎም ገሪሙኒ ኢኖ ማለት እዩ ውግእ ሓደ ክልተ ገለመለ ስቅ ኢለ ናእሽቱ ርኦ ነይረ ቅድሚ እዩ ቲዝዓበየ ውግእ ዝረእኮ ግን ንስ እዩ ዘስካሕካሓኒ ነገራት ነይሩ ዘሐጎሰኒ ነገራት ነይሩ ሕጂ እዚ ኣሎ ታሪካት እዚ ኣነ ሕጂ ሽዑኡ ነቲ ብስቲ ነቲ ገለመለ ምስ ኣበየ እኒአ እታ ልቢ ከዓ ብዕድል ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ዝፅሓፍኮ ሓንቲ ልብስ ኣብኡ ናይ ሰብ ልቢ ኣብቲ መሬት ወዲቃ ፀኒሓትኒ
It's very interesting. I hope you're listening to it, of course. ብጣዕሚ ፋክት ኣለ መሰገር ተስፋያስ ካብ ኩንዱኡ ጎኑ ከም ድኸይድ ነበረ ኣነ ከማይ ካይፈልጥ ኒአ ነር ሓቂ ሓይሽ ዳትስ ኢንትረስቲንግ ቢካዝ ወላ እቲ ባህልታት ክስምዖ ንድሕር ፀኒሕኩም ኣብቲ ክብሪ بقدر المزعي زي من زنزنت على السبات زي بحال تنكي فوه. One of the great things I like about Alam Sagar is I think he speaks up to extent زاربي بتعاومو عطيتي. To be honest there's a low baita ناي فري برس الله ورقبر حقري ولا نبسعات زي قل بعاوم ولا بيرترا خوينو مكم دعينة كزارب كله صحفت قدلو نعم نزاربي ناخون لك دعينة ببي ناخون كم حبرتها سبتري اخونا صحفتو ناين لون ولا تاريخ صحفتو خوينو خميني دي صحفو زلو دل بحال حتو تاتهلو نحرح سوي لكم معبر علام علامت لنا نتاخون قاد صحفها لك بزي قد سباس كيكون كان حدا سرع ديو حدا سب ديو نتسميعتات كاب قريفكا نهزبي انتاي مسل نيور تاريخ صحف كبي ديو السون قلا قلا تنكفلنا حجي كان بعال عاد انجليسي لا يسران 15 عامت يوم سيكريت ويدما دوتسو زبهال تنكفو نيرو نا يفراون دوتسو نغرات الله يلتنكفو انتهي مهار كابز انتحرر متصواتنا يا عالم سكت تسفاي مهركاي تو اكستنت تي تاريخ ملسي لكا تليان تاي قبل نيرو افكورس ابساعة تزي دحر سالاس عامت اربع عامت ينانزار بول دالله خلق زيكم مفلات تاريخ ما تازعا ابيني يرون زبد اف كورس اقر داسو يو اي ويش اب سام بوينت وي واز ايديو وي اب يو نو حرم عالتي ينزعا تفق ايدو كتصحف زعبا ساورا خبس سوان حدا نيوزو لون نتي ولورو دس دبليو جن موزوح تمرتها تنكفلنا نيروسي مزنطال اتوم تبوغي خلق زيان نزارة بولينا بحواتها بزيزة لنا عدم كون كتصار عرفو سمعي لو خفت تنكفكو سمع خو خو اما سميديا سوشيال ميديا نا يرفران تريقو ما حجزار فيو انفاكت اسكا حكا حكايو حلف حليفنا يبعد لقنا خي ثرف ايو تسمعو بقا تسكاستين سب ابا اخي ما متيخ زارب ديك اب كرم سب اب يوتيوب تحابيو بقوزو قن ميلين دريقو تسكا حكا حزار فتا تتعرف وي بزعب حقر ديو بزعب عسر عديو يهزنيو of course سلامتايكم مقبرا الله تفعلي መጽናዓታት ከትል ይወልት ንቃሓት ትምርት ዲዩ ተፈላለየ ነገር ኩሉ ኸሊ ግን እንታይ መረናል ዓለም ሰገድ ዋላ ተዘሎ ባዓሉን አብየርትራ ዘሎ ተንኪፉዎ ምዝንጣል አሎ ብዙህ ነገራት ገለም ገለኸማን ታሪክ ጽሑፉ ጥንቃቀ ደልዮ ማለት እዩ ማለት ታሪክ ብዙህ ማአት አለውን አብ ውግህል ሕልዝ ነበር ሕጂ ንገዛርሱ ነፍሱ ዝኻለ ጥንቃቀ ሊወት ጽሐፍ ዘሎ ነገራት እዩ ምታይ ይክነብ ባያስ ኣብ ክልቲ ሳውራ ዝባ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብኡን መፀት ሃገር እያ ጥንቃቀ ደድልዮ ምፅሓፍ እዩ ንዝኾነ እዛ ሓምሸይቲ ክፋል ብጣዕሚ ኣነት ትምህርታ ኮይኑ ረኺበያ ከም ሚክኤል ምታይ ኣብቲ ኣብ ገድሊ ስለ ዘይነበርኩ ኣብ ሳውራ እውን ኣይነበርኩን ከምዚ ከማይ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ነቲ ድዛረቦ ሰሚዕናኖ ውሳነ ኣበይ ኮይኑ ተዛሪቡ ከይኮነ ወይ ድማ ምስ ስርዓት ኣሎ ደየለን እቲ እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ደፈልጦ ነገራት ኣሉ ኢልና ክንሰምዕ ኣነ ደስ ዝብለኒ ብኣይዎ ግን ኣነ ከምኡ እየ ድገብር ኣሃብ ከምኡ ክገብሩ እዚኣ ሓምሻይት ትኽፋልያ ፅሑፎ ነረ ገለገለ ኣገዳሲ ነገራት እሱ ድትንክፎ ዝነበረ እቲ ሜይዝን ኣነ ብጣዕሚ ሪስፔክት ኣለኒ ኢንፋክት ናብኡ ሃይሊ ሪስፔክት ቢካዝ ፀሓፋ ዩ ሪሰርች ገባራ እዩ ኢማጅን ነፃ ቦታ ተረኪብዎ ክፅሕፍ ተደልዩሲ እንታይ ምፀሓፈ ነይሩ ኣብ ጎኒ ጎኒ ተጋደልቲ በናይ በዓልና ደው ኣብ ጎኒ ነይረ ክብል ከሎ ኢማጅን እንታይ ክፅሕፍ ክእል ኣብቲ ጉዳይ ዝነበሮ ዋላ ሕጂ እውን ኣብቲ ዘሎ ሓለፍ 30 ዓመት ኣብ ዘሎ ስርዓት ይግደፍ ሒዝዎ ዘሎ ኣመራርሓ እንታይ ከም ፀሓፈ ንዝብል ተልና ከም ኤርትራውሲ ኣብ ቢ ኪሪስ ኣነ ደስ ምብለኒ ክርክበሉ ማለት እዩ ግን ውልሲ እዛ ሓለፈት ታትብል ነራ ሓምሻይ ትክፋል እያ ሻድሻይ ክፋል መዘሎ ሰንበት ከመሓላልፈልኩም እ ኣገዳሲት እያ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ደረኽማ ዓለም ሰገድ ተስፋየ መብዛሕቲ ግዜ እዚኣሲ ዘረባ ብዝሕልና ደኣ ክዝብሉ እምበር ኣይንፋላለ መፅሓፍ ኮታ ዛረባ ኣለኹ ብብዝሒ ይጠቕሶሎ ንበብኩማታ መፅሓፍ ማለት እዩ ሰለስተ መፅሓፍ ይፅሒፉ ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክትንብቡ ከዓ ደስ ዝብለኒ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ነዚኣ ንድሕር ተኸታቲልኩም ኣብ ዩቱብ ከማን ብዙሕ ኣስተምህሮ ክትረኽቡ እዮም ባህላ እያ ደ
ብሰበብ ፍት ተላይ መሳንቆላ ገባ ናይ ቅሰብ ግልጋ ግምግልኩም
اللي يقطع يحميو في التطار حكبتني ديو قدم فتيكي تلاي مسنقاي عالكوكب روم باجام كتربكو جاتاكي توحرو اسرار البيت باللوم ديب باللوم سترو
سلام سونكو بيوتيفول بيوتيفول تغرس سمواتني خن بسليمان احمد قتيل عبد الحلف سمون دجمركوا ناي اليكس حيا الارتست ودي كالجري اليكس تقليت قتيله كسمعكم اي
اجي بالكس بارت نغدي قنقواناتوس ارتي ولا خزاربه كاتخوينو غليله بموسيقى تاعته كغليو بسيل تاعته كزارب مغلطي ناتو مويا مالتي اجي كل ما حد زنبر كارديتا بارتي بود خا بالكس فريلو ترايا كاحجي
زي نغركا زخونه نغر بعلو نتاع شو مستي كم زلانديس كيف ساغيرو جلس عائلو كل شي نزسلو نغر نيرو انت هذه عشرت قدين هذه لا قال لي نبل نيرنا ድሓር ሒዝናዮ ኩሉ ተወራቲ ብምሉእ ሒዝናዮ ምስከድና እንታይ ዝበለና ትርጉም ኣለዎ እዚ ሲ ካብ መኣስ ጀሚሩ ወይ ድና እዚ ሲ ኮንቲኒ ይኹም ዝገብር ኢልናዮ በቃ እቲ ወዲስ ከሪምዎ እዚኣ ትፈጥርንኹም ስኻት እዚ ሲ ዓሚቑ እንታይ ሽሚ እዚ በቃ ኢሉ ንዓና ገሊፅልና
ኣደ ከምዚ ብዙሕ ብዛዕባ ደስ ከመይ ተቐቢላቶ ኣብቲ ኣርትስ ወይ ድሌታታ ትፈትሎ ነራ ዶስ ክያ ስለ መፀትና እያ
ብዛዕባ በዓልቲ ቤተይ እንተኸንካ ቂድማኣ ወይ ዝኾነ ነገር ከምዝስእልካ ናይ ቃል ዓለም ምዝራብ ዘይኮነ በቃ ክጎልፆ ኣይክእልን እየ ኣነ ንኣሌክስ ኣብዚ ምስ መፃኹ እዩ ዝፈልጠኒ እምበር ብፍላይ ኣብ ስዑድ ከለና ሕሶቦ 45 ሰንቲግሬድ ዝበፅሓሉ ኣሎ ሃሩር ዩ በዓል ስዑድያ ሕጂ ፀጉረን ይሽፈና ኢና ደቂ ኣንስትዮ ፀጉረን ተሸፊነን ፀሊም ዓበያ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ገይራ ካብ ሰዓት 7 ንጉሆ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ትመፅእ ደርጋ ካ ሓስኩ 6 ዓመት ይኸውን ንስኡ በቃ ንሳ ኣቀይራቶ ንሳ ኮምፕሊት በቃ ንሳ ኮፍ ኢላ ብምሉኡ ነቲ ክግበር ዝግብኦ እንታይ ትገብር ኮፕ እንዳገበረት ገለ እንዳገበረት ፈሊጣ ነቲ መልሲ ዘለዎ ቀዲዳ ብመቐስ ዳሽ ገይራ ተብሎ ሽዑ ነቲ ኣንሰር በዚ ዘሎ ታሕቲ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ንሱ ንዑ ኮፕ ገይራ ቀዲዳ እንታኣሽሙ ትገብሮ ከምኡ እንዳገበረት በቃ ንሳ ኣብ ኩሉ እንታኣሽሙ ዘብፅሓቶ ንሳ እያ እጂ
ብዙሕተፃወብጣዕሚ
ኣነ ኣብዚ ምስ መፃና ግን መስገን ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ በቃ ኩሉ ተቐይሩ ከም ዝበልኩካ ኣበይ ነይሩ ዘይኮነስ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ንሳ ናይ ቀትሪያ ትሰርሕ ኣነ እውን ናይ ለይትየ ዝሰርሕ ስለዚ ኣሌክስ ምሳይ ይኸይድ ይሕዞ ገለ መለታት ባዕሉ ዩ መግቢ ዝገብር ጥራሕታ ኣለካ ምሽ ዝኾነ ነገር ሓላፍነት ምውሳድ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ዝያዳ ንሳ ተቃለሰት ኣዲያ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ምስጢር ናይ ከምዚ ዝመሰለ ክእየር ዝግብኦ ሕጂ እውን ንወለዲ ከመሓላልፈሎም ዝኽእል ወሳኒ መግቢ ብከመይ ዝብለባ እቲ ናታቶም ኣብ ስቶማክ ኣብ ውሽጢ ኣካላት እቲ ዝኾነ ነገር ሰንስቲቭ ከምፃኣሎም ዝኽእል ንሶም ክፃውርዎ ዘይክእሉ መግቢ ኣሎ
እዚዚኦም ክትመቀላ ኣባት እዩ ዝምዘሉ
ያዛርወ ሕጂ ብመግቢ ብዝኾነ ፃዕዳ ዝኮነ ለካ ምሽ ከምዚ ፊኖ ድዩ ገሓደ ድዩ እዚ ክሮሶም ዝበሃል ገለ ምሽ ክቆጥረሎም ኢካ ናብ ቤት ትምህርቲ እዚታት ወይ ፀባ ንባዕሉ ሕማቅ እዩ እዚ ከም ዝለካ ዘለኹ እዚ ሰዋር ይኹን ዋላ እዚ ሽኮራዊ ይኹን
ፃዕዳ ዝኾነስ
እወ ላ መፂፅ ዝኾነ ነገር እዚ በዓል ፔፕሲ ገለ መለታት ሓደ እዚ ክቆርብዎ ይብሎ
ሕጂ
እቲ ፀባ ገመል ካበይ ነምፆ ካብ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ዝቀረባ እዋን ኢና ፈሊጥናይ ከማን እምበር እጂ ንሳ ኣብ ክንዲ ፀባ እንታይ ትገብረሉ እዚ ኣልሞን በቃ ንሱ እጂ ካብ ትደልያ ንሳ ኩሉ ነገር ዋላ ኣጎቡል ድ ዋላ ካልእ ድ ወይ ዶክተር ድ ወይ ሓደ ድ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ናይ ከምኡ ዝመሰለ ነገር ሰርች ትገብር እያ እጂ ኤግዛክትሊ ከዓ ንሳ ብድሕሪ ንሳ ዝበፅሓቶስ ብድሕሪኡ ሰብ ክዛረብሉ ትሰምዕ እጂ እቲ ፀባ ኣዝዩ ክብር እዩ እንተነገረካ ኣይተኣምንን ኢኻ እዋ ንሓንቲ ክንዲዚኣ ዘይትኸውን ሲ ሚእቲ ዶላር እያ ትመፅእ ምስ ቀረጣ ምስ መለመላ ሕጂ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሉ ካልእ ከምዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ዩኒሊን ዝበሃል ዘይተዓሳ ብዙሕ እዩ ንሳ ትፈልጦ ዶክተር እያ ስለዚ ትቀንዲ ከዓ ወሳኒ ኣመጋግባ
ኣብኣ ክንመፃና ናይ ባሓቂ ኣገዳስነት እዚ ኣምፂኸ ቁጠባዊ ስካብ ክንደይ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ፅግፃና ሓጅ ካብተን ከፍካያ ምበር ክመውፅእ ሓሲበ ነረ ንዴ እስኪ ብግምት ስጋብ ክንደይ ኮስት ገብሩ ውፅእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ኣትሊስት ሰማዕትና ውላድ ወይ ጓንሴቲ ወፃዕታ ዘለዎ ወፃእታት ብዙሕ ዶ
ብጣዕሚ እንታይ እሞ ንሕና ሕጂ እንታይ ንርኢ ሓደ መስገን ኣምላኽ ክልተና ኢና ንሰርሕ ንሰርሕ እጂ እቲ ስራሕ ግን መርጎጃ ኣሎ ገለ ኣሎ ሓደ ኣሎ ኣይኣኽለካን እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ምስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ኣሌክስ ለውጡታት ዘምፃኣልና ለውጥን ምስቲ በፂሕዎ ዘሎን ግን ንሕና ከነቐምጥ ኢልና ሓሲብና ንፈልጥን
ሓወስንቲ ለውጥን
በቃ ሕጂ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ንዓና ዝያዳ ዝሃሴና እቲ ካብዚ ምምኻር
ኤድመንተንሆቴል
150 ኢና ንኸፍል ነቲ መምህር ክንዲቲ ድለይ ኣይኮነን ከማ ንኸፍሎ ኣብዚ ኣነ ስራሐይ ሰበእቲ የልአ ዝኸይድ በንዚን ኣሎ ገለ ኣሎ ኣብታ ክልተቕነነ ከዳስ ልዕሊ ሽሕ ኢና
ነጥፍእብዙሕ
ኢና ነጥፍእ ኣብዚ ናይ መግብ ትብሎ ዘለካ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ምቕማጥ ክንዲቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝተረክበ ግን ንሕና ብሓጎስ ኢና ንነብር
ካብ መንግስቲ ከገለ ድኾነ ዓይነት ሳብሰዳይዝ ሕገዞ ነገራት ኣሎ ወይ
ቅድሚ 18 ዓመት ምዃኑ ከምዚ ናይ ቤነፊት ሓደ ቆልዓ 500 ገለ ዝረክቦ ቁሩብ ኣሌክስ ናብ 800-700 ሓደሓደ ግዜ ሽሕ ከምኡ ይህቡና ነይሮም ቅድሚ 18 ዓመት ምፅሑ ብድሕሪኡ ግን ዳን
ናትኩም ቁፅር
እዩ
ኣብዚ በዚ ጋጣሚ እውን ነዚ ኣብ ከምዚ ደብፅሖ ዝተሓጋገዙኩም ኣሕዋት ተለዮም መምሃራን ድዮም ኣለካ ምስ ከም ዝትፈልጦ ፀናሕካ መን ክህሉ ኣብዚ ዓወታት ዝዓበየ ዝስኹም ድኦም ብፍላይ ፍላይ ኣዲ ከዓ ዓብ ግደ ተፃዊታ እያ በዚ ኣጋጣሚ እውን እንተልዮም ኣሕዋት ኤርትራውያን ድዮም ወይ ካልእ ዜጋ ኣለው ዶ ዋላ ከባካ ክሰምዖ
ያ መጀመርታ ካናዳ ከምዛ ትፈልጣ ካብ ደገ ምስ መፃኻ ዌልካም ዝብለካ ሓዊ ክትረክብ ኣለካ እተዘይኮነ ተፀሊልካ ኢካ ትምለስ ሕርሰብ ዘይብልካ ዋላ መንግስቲ የምፅኻ ዋላ እውን እንኳን ንሕና ብስታይ ዝመፃና ዋላ እቲ መንግስቲ ዘምፆም ገዛ ይህቦም እዩ ልክዕ ክብለሎም እዩ ግን ገንዘብ ጥራሕ እውን ኣካል ይኮነን ምስ መፃኻ ከምዚ ግበር እዚ ግበር ናብዚ ንባዕለቱ ቋንቋ ይሸግረካ
ናይ ኣሌክስ ክሰምዖ ፅሪሑ ናይ መወዳእታ ክስማዕኩ ፀመሐ ነዚ መለምና ክታኩና መስኮንኩ ኣብ ድማ ዘሎ ሰንበስ ስጋብ ንራኸብ ሰላም መዓልቲ ይመነልኩም
The CJSW 90.9 is, they'll drop a needle, they'll drop the beat, and they'll even drop a pick, but they will never drop the ball. That's CJSW 90.9 FM in Calgary and Treaty 7 Land, your home team.